Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά σε πλήρη απαρτία να είμαστε κοντά σας με ένα επίκαιρο, διαχρονικό και δυνατό θέμα και πιστεύω ότι στις επόμενες δύο ώρες θα έχουμε την ευκαιρία να οικοδομηθούμε όλοι μας και να παρηγορηθούμε με την κοινή μας πίστη. Στον ήχο σήμερα το βράδυ πάλι ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο με πολύ χαρά περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Υπεργαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη. Ανέστη μου, θα μας θυμίσεις το site μας.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την απόψινή εκπομπή και εγώ με τη σειρά μου καλησπερίζω όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Τους ευχαριστούμε που είναι κοντά μας αυτό το βραδινό και ευχαριστούμε και τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για αυτή την εκπομπή. Ζητάμε τις προσευχές των αγαπητών αδελφών και φίλων ακροατών, ο Κύριος να μας βοηθήσει και σε αυτή την προσπάθεια και θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από τα τηλέφωνα που αναφέρθηκαν, καθώς και μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση. Το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr. Θα χαρούμε να πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με ένα χαιρετισμό, την αγάπη σας, κάποια απορία που μπορεί να έχετε, κάποιο σχετικό με τις εκπομπές υλικό που θα θέλατε να μας αποστείλετε ώστε και εμείς να εμπλουτίσουμε την ιστοσελίδα. Ιδιαίτερως όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι διαθέτουμε και ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr, στην οποία υπάρχουν σε μορφή MP3 όλες οι εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε με την ησυχία σας, να μελετήσετε, καθώς πολλές από αυτές συνοδεύονται και από το σχετικό υλικό και τα άρθρα, τα οποία μπορείτε να τα μελετήσετε και να δείτε όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει.
Δεν είπα επίθετα, γιατί είναι γνωστή πλέον η εργαζόμενη στην εκπομπή, είναι ο Ανέσης Ηλιόπουλος. Δημήτρης Περάκης.
Χαιρετούμε και εμείς και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό που άλλη μια φορά μας αξιώνει να ομολογήσουμε τα θαυμασιά του και να εντρυφήσουμε στο λόγο τον Άγιο. Και πιστεύουμε ότι και σήμερα θα περάσουμε ένα ευλογημένο δύο ώρες στην παρουσία του.
Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές, θα σας διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο των Ψαλμών. Είναι ο Ψαλμός ο οποίος αναφέρεται στο λόγο του Θεού. Και από το 89 εδάφιο λοιπόν. Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο λόγος σου εν το ουρανό. Η αλήθειά σου εις γενεάν και γενεάν, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Κατά τας διατάξεις σου διαμένου συνέως της σήμερον, διότι τα σύμπαντα είναι δούλη σου. Εάν ο νόμος σου δεν είτο η τρυφή μου, τότε ήθελον χαθεί εν τη θλίψη μου. Και βλέπουμε σε αυτές τις λίγες αναφορές εδώ και στα λίγα εδάφια του Ψαλμοδού, πως πραγματικά έχει αυτή την επίγνωση ότι ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Δεν είναι κάτι ανθρώπινο, δεν είναι κάτι παροδικό, δεν είναι μια φιλοσοφία η οποία έρχεται και παρέρχεται, αλλά είναι ο αιώνιος λόγος του Θεού, ο οποίος ήρθε από τον ουρανό, είναι αυτός δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Και εδώ για τον Δαβίδ είναι η τρυφή του. Είναι αυτό με το οποίο χαίρεται, οικοδομείται, είναι ο σύμβουλός του. Και σε έναν αιώνα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αμφισβητήσεως, αμφιβολιών, διασαλεύσεως των πάντων πραγματικά, εκείνο το οποίο διαμένει ακλόνητο είναι ο λόγος του Θεού και αυτός ο οποίος είναι στηριγμένος επάνω στο λόγο του Θεού. Και η σημερινή εκπομπή μας αυτό το σκοπό έχει, να μιλήσουμε για την Βίβλο, την Αγία Γραφή και να δούμε πραγματικά ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Όπως λέγαμε προηγουμένως με τον αγαπητό Ανέστη και τον Δημήτρη, ότι αν πραγματικά πιστεί ο άνθρωπος ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού, πόσο πρέπει να τον σέβεται, πόσο πρέπει να τον αγαπάει, πόσο πρέπει να τον φυλάει στη ζωή του, πόσο πρέπει να τον συμβουλεύεται, γιατί ο λόγος του Θεού δόθηκε στον άνθρωπο όχι για να τον καταδυναστεύσει, αλλά για να τον οδηγήσει στον ουρανό. Ανέστη, να συνεχίσεις.
Είναι πάρα πολύ σημαντική, πιστεύω, η στάση την οποία θα λάβει ο άνθρωπος απέναντι στο λόγο του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος. Ως χριστιανοί μπορούμε να το ομολογήσουμε και να πούμε ότι έχουμε την εμπειρία ότι αυτό το βιβλίο, για το οποίο έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά, το οποίο έχει καταπολεμηθεί κατά καιρούς πάρα πολύ, μπορούμε όμως εμείς με βεβαιότητα από εμπειρία δικιά μας ως χριστιανοί, ως ελεημένοι του Θεού, να πούμε ότι είναι πραγματικά μια μεγάλη κληρονομιά και μια παρακαταθήκη, η οποία προέρχεται από τον ίδιο το Θεό και απευθύνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Άρα λοιπόν είναι καθοριστικής σημασίας για κάθε άνθρωπο η στάση την οποία θα λάβει απέναντι στο Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή, να το πούμε καλύτερα, και να το θέσουμε ως εξής. Θα δεχθεί ο άνθρωπος ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, δηλαδή λόγια τα οποία τα ελάλησε ο ίδιος ο Θεός και παραδόθηκαν σε εμάς γραπτός μέσα από σκεύη δικά του, από ανθρώπους δικούς του, οι οποίοι καθοδηγημένοι και εμπνευσμένοι από το Πνεύμα το Άγιο κατέγραψαν λόγια τα οποία εξήλθαν από το στόμα του ίδιου του Θεού. Και η σημασία του αν ο άνθρωπος θα δεχθεί ότι αυτό το βιβλίο, η Αγία Γραφή, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι καθοριστική για τη ζωή του, γιατί μπορεί να του εξασφαλίσει το αιώνιο μέλλον του. Έχει αιώνιο αντίκτυπο επάνω στον άνθρωπο αυτή η απόφαση, αυτή η στάση, εάν η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί εάν η Αγία Γραφή δεν είναι ο Λόγος του Θεού, τότε είναι απλά η καταγραφή μιας ιστορίας του εβραϊκού λαού, κάποιων προφητιών και κάποιων εμπειριών που είχαν κάποιοι άνθρωποι, τις οποίες δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν αλήθεια, αν ήταν ψέματα, αν είναι ιστορίες μυθολογικές βγαλμένες από τη φαντασία, και επομένως δεν έχει κάποια αξία και σημασία μέσα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Ένα κείμενο φιλολογικό μπορεί κάποιος να το μελετήσει, να πάρει κάποιες γνώσεις, να δει την κουλτούρα την εβραϊκή ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Αν όμως η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, τότε ο άνθρωπος καλείται να πάρει στάση απέναντι σε αυτό, και αποδεχόμενος το Λόγο του Θεού, τότε έρχεται σε επικοινωνία με τον ζωντανό Θεό, έρχεται σε επαφή μαζί του, και είναι κάτι το οποίο του αλλάζει ολόκληρη τη ζωή του. Και εφόσον αποδέχεται ότι κάθε τι που είναι γεγραμμένο μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι λόγος που έχει εξέλθει από το στόμα του Θεού, τότε αυτόματα δημιουργείται μπροστά του η επιλογή και η υποχρέωση, θα έλεγα καλύτερα, να τον γνωρίζει, να τον μελετάει, να τον εγκολποθεί και να τον υπακούσει. Σε αυτό λοιπόν συνίσταται η στάση του ανθρώπου στο αν θα δεχτεί την Αγία Γραφή ή όχι ως Λόγο Θεού.
Αμήν. Είναι αυτό το οποίο γράφουν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους συνεργάτες του, στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, συγγνώμη. Είναι, όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν, είναι στη σελίδα 1046 και από το 13 εδάφιο. Λέει: «Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεόν αδιαλείπτος, ότι παραλαμβώντες το λόγον του Θεού, τον οποίο νικούσατε παρημών». Δηλαδή, δεν ήρθε ο Απόστολος Παύλος να δώσει μια δική του εκδοχή, κάτι το οποίο είναι παραποιημένο, το παρέλαβε και το παρέδωσε. Παρέδωσε λοιπόν τον Λόγο του Θεού, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγων Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Και μέσα σε αυτό το εδάφιο κρύβεται πραγματικά ο σεβασμός τον οποίο έχει ο δούλος του Θεού, μέσα από τον οποίο μίλησε ο Κύριος για να μεταδώσει ακριβώς το Λόγο του Θεού. Και είναι φοβερό ο άνθρωπος να παραποιήσει το Λόγο του Κυρίου μας, αλλά και το ότι αυτή η γραφή, όπως θα δούμε ολόκληρη, είναι θεόπνευστη, είναι ο Λόγος του Θεού, και ο οποίος έρχεται, όπως είπε και ο Ανέστης, να ενεργεί στη ζωή μας. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει πώς θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Και μόλις συγχωρεθεί η αμαρτία του, πραγματικά ο άνθρωπος δεν ζει μέσα σε μια φαντασία, αλλά βιώνει πραγματικά την επικοινωνία του με τον ζωντανό Θεό. Έρχεται και πραγματικά ζει την αιώνια ζωή. Απολαμβάνει την άφηση των αμαρτιών, τη χαρά της αιωνίου λυτρώσεως. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μαζί έρχεται η βεβαιότητα της Αναστάσεως. Ξέρει ότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε, θα αναστηθεί και αυτός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει μια ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό που είναι κοντά του ακόμα και σε θέματα της καθημερινότητός του. Δηλαδή, πώς θα παντρευτεί, τι θα παντρευτεί, τι δουλειά θα κάνει, για τις αρρώστιες του, για τις θλίψεις του, για τις αγωνίες του, για τη ζωή του ολόκληρη. Ο Θεός έρχεται σύμβουλος μέσα από το Λόγο του Θεού, ο οποίος όμως ενεργείται πού? Σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν πραγματικά ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Και όπως είπε ο Ανέστης, η πρώτη μαρτυρία είναι η μαρτυρία την οποία έχει αυτός ο οποίος το γεύεται. Ουδής λαμβάνει, λέει, ημίω γνωρίζων. Όμως αυτή την εκπομπή θα θέλουμε να βοηθήσουμε και κάποιους αγαπητούς ακροατές, οι οποίοι έχουν κάποιες αμφιβολίες, κάποια ερωτηματικά, κάποια σκοτεινά σημεία στη γνώση τους, η οποία τους εμποδίζει να δώσουν ολόκληρη την καρδιά τους στον Κύριο, να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι πραγματικά η Αγία Γραφή είναι πραγματικά ο Λόγος του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Θεό, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και αυτό το σημείο ότι από τις σημαντικότερες μαρτύριες ότι η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού είναι γιατί όπως διαβάσαμε ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού, του Θεού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντων πιστεύοντα. Από εκεί πέρα σήμερα θα κινηθούμε, πιστεύουμε, σε αρκετούς άξονες, αλλά τα δύο βασικά θεμέλια είναι να δείξουμε και από την εσωτερική μαρτυρία μέσα της Αγίας Γραφής, αλλά και μέσα από την ιστορικότητα και διάφορα άλλα στοιχεία, τα στοιχεία της προφητείας και άλλα πράγματα, ότι πρώτον, η Αγία Γραφή που κρατάμε στα χέρια μας, η Βίβλος, είναι θεόπνευστη, αλλά και δεύτερον, γιατί αν πει κάποιος ότι είναι θεόπνευστη, δεν κέρδισε όλη τη μάχη. Και ούτε έχει εξασφαλίσει πλήρως, θα λέγαμε, έχει απαντήσει μέχρι τότε στη μισή ερώτηση. Αλλά από εκεί και πέρα να δείξουμε ότι είναι και επαρκής. Δηλαδή ότι στηριζόμενος κάποιος πάνω στην Αγία Γραφή μπορεί να εξασφαλίσει αιώνια ζωή. Και εδώ ήθελα να θέσω, ας πούμε, γιατί διάφορες ομολογίες οι οποίες δέχονται ότι η Βίβλος είναι ένα ιερό κείμενο ασκοντάφτουν όμως σε άλλα σημεία. Για παράδειγμα, διάφορες ομολογίες, ναι, μεν δέχονται την Αγία Γραφή, αλλά την θέτουν επίσης όρις με άλλα κείμενα ή με άλλες παραδόσεις. Ή, ιδιαίτερα σε ξένες χώρες όπως η Αμερική, διάφορες ομολογίες, ναι, μεν δέχονται τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, αλλά πιστεύουν ότι για να αυξηθεί η Εκκλησία και να διοικηθεί και να προχωρήσει, θέλουν και τη συνδρομή άλλων στοιχείων, όπως είναι τη ψυχολογία, στατιστική, κοινωνιολογία. Να μας βοηθήσουν και άλλες επιστήμες ώστε για το πώς θα αυξηθεί, πώς θα διοικήσουμε την Εκκλησία, πώς θα κάνουμε το management ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σήμερα ερχόμαστε να πούμε ότι ο λόγος του Θεού είναι και θεόπνευστος αλλά και επαρκής, έτσι ώστε να οδηγήσει κάθε πιστό για τη σωτηρία του.
Αυτό, Δημήτρη, που λυθήγησε είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι καλό να το τονίσουμε πάλι. Ωραία το έθεσες, πάρα πολύ ωραία. Και θαυμάζουμε πραγματικά την επάρκεια της Γραφής να οδηγεί στον άνθρωπο η σωτηρία. Διαβάζοντας αυτό το, με προσοχή αυτό το εδάφιο, και πιστεύω σε αυτό αναφέρθηκες, από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι στη σελίδα 1056, λοιπόν, τρίτο κεφάλαιο, και λέει ο Απόστολος Παύλος το πνευματικό του παιδί, το αγαπητό πλέον, τον Τιμόθεο, λέει, αλλά εσύ μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρων παρατείνος έμαθες, και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφήσω στην ισωτηρίαν δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πάν έργων αγαθών. Και το ένα σκέλος είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης στο 16 εδάφιο, ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, αλλά σου λέει ο άλλος ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να κάνω. Και βλέπουμε στο 15 εδάφιο ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφήσω στην ισωτηρίαν δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή η γραφή είναι απόλυτα επαρκής, η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η διδασκαλία την οποία αναφέρουν μέσα στις επιστολές και στην Καινή Διαθήκη γενικά είναι πλήρης, ώστε δεν χρειάζεται και κάτι άλλο. Γιατί οι αιρέσεις βασικά πώς εμφανίζονται? Εμφανίζονται είτε λέγοντας ότι η γραφή δεν είναι ο λόγος του Θεού, αλήθεια είπε ο Θεός, είπε ο διάβολος στην Εύα να μην φάτε από κάτι από αυτό, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δηλαδή βάζει αμφιβολία αν αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και το δεύτερο είναι επαρκής, εντάξει αυτός είναι ο λόγος του Θεού, αλλά είναι αρκετός? Και μπαίνουν οι περιτομές, μπαίνουν τα καλά έργα για να σωθεί ο άνθρωπος, μπαίνουν οι Ιουδαϊκοί μύθοι, μπαίνει η θρησκεία αγγέλων, μπαίνουν παραδόσεις, μπαίνουν μάταιες φιλοσοφίες.
Και εδώ ακριβώς είναι η διαφορά, αυτό που λέμε ψευδασκαλία. Ψευδασκαλία είναι κάτι που σαφώς αντιβαίνει στον ίδιο γεγραμμένο λόγο. Και της ετεροδασκαλίας, που η ετεροδασκαλία είναι κάτι επιπλέον, μάλιστα, σε αυτό που λέει ήδη ο λόγος. Δηλαδή, λέει ο άλλος, μια καινούργια αποκάλυψη που ναι, μεν δεν αντιβαίνει, αλλά δεν υποστηρίζεται μέσα την Αγία Γραφή. Μάλιστα. Και βέβαια, θα αναφέρουμε κιόλας οι προς Κολοσσέις επιστολή, αλλά και οι προς Γαλάτες αναφέρονται ιδιαίτερα στο θέμα των ετεροδασκαλιών.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο λόγος του Θεού έρχεται να κάνει αυτόν τον φοβερό ισχυρισμό, ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Αμήν. Και βέβαια ο λόγος του Θεού, ο οποίος είναι ζωντανός, ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ήθελε να αποδείξει τη θεότητά του, ήθελε να αποδείξει ότι πράγματι είναι ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με την εκ νεκρών Ανάσταση. Απεδείχθη, λέει, Υιός Θεού εν δυνάμεις, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως, κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης. Θέλουμε όμως, πέρα από την εσωτερική αυτή μαρτυρία, η οποία είναι το πρωταρχικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πώς να εξηγήσουμε στον κόσμο αυτό το οποίο ζήσαμε όταν πήραμε στα χέρια μας με κλίση Αγία την Αγία Γραφή, ότι πραγματικά μας αποκαλύφθηκε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και άλλαξε η ζωή μας. Είναι κάτι το απίστευτο και το οποίο καλείται ο κάθε άνθρωπος να το νιώσει. Αλλά θέλουμε να κινηθούμε και σε άλλους άξονες, όπως είπες Δημήτρη, ώστε να δούμε και μέσα από άλλες οπτικές γωνίες. Η πρώτη οπτική γωνία είναι η εσωτερική μαρτυρία, η πρώτη μαρτυρία των πιστευάντων, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο το έχουν ζήσει αυτό. Αλλά το επόμενο είναι να δούμε και μέσα από. Γιατί το προσφέρει ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Mm-hmm. Ελάτε, λέει, να ψηλαφίσετε τα χέρια μου και τα πόδια μου, είπε ο Κύριος. Και γνωρίσατε, λέει, ότι εγώ είμαι αναστημένος. Άρα λοιπόν θέλουμε να ψηλαφίσουμε και μέσα από άλλες οπτικές γωνίες αυτή τη μεγάλη αλήθεια ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού.
Ήθελα να αρχίσω από ένα σημείο που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το είχαμε θίξει, ανέστηκε παλιότερα, έτσι πριν 7 χρόνια περίπου, με τη χάρη του Θεού, ότι η Αγία Γραφή είναι μοναδική σαν βιβλίο για έναν λόγο που είναι πολύ ξεχωριστός. Ξέρουμε ότι η Αγία Γραφή γράφτηκε, όταν λέμε Αγία Γραφή, λέμε από τη Γένεση ως την Αποκάλυψη, σε ένα εύρος χρόνων περίπου 1600 ετών. Από το 1500 π.Χ. που περίπου έζησε ο Μωυσής, ο οποίος θεωρήθηκε ο συγγραφέας της Πεντατεύχου, μέχρι το 96% μετά Χριστό, όπου συγγράφει τα τελευταία βιβλία της Αγίας Γραφής ο Απόστολος Ιωάννης, σε μία δηλαδή διάρκεια 1600 ετών. Επίσης γράφτηκε από περισσότερους από 40 συγγραφείς, οι οποίοι προέρχονται από τελείως διαφορετικές κοινωνικές θέσεις, από τελείως διαφορετικούς λαούς. Επίσης γράφτηκε σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη στα εβραϊκά, η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά και το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στα αραμαϊκά.
Μάλιστα.
Επίσης γράφτηκε σε τρεις διαφορετικές υπήρους. Επίσης μιλάμε για 66 ξεχωριστά βιβλία. Είπαμε πριν από διαφορετικούς ανθρώπους, όπως έχουμε από γιατρούς όπως ήταν ο Λουκάς και από βασιλείς όπως ο Δαβίδ, έως απλούς ψαράδες όπως ήταν οι μαθητές, έως το Μωυσή ο οποίος ήταν πρίγκιπας Αιγύπτου, ανθρώπους από επιμένες προβάτων όπως ήταν διάφοροι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τελείως διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Και όμως όλη η γραφή δεν αντιφάσκει σε κανένα σημείο, αλλά είναι λες και τα έχει γράψει ένας και μοναδικός συγγραφέας. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί σε όλη μέσα την Αγία Γραφή υπάρχει ένας συγγραφέας, τον οποίο μας το τονίζει δια του Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Πέτρος, όταν λέει στην Α Καθολική Επιστολή, στο Α κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, ότι μιλάει για τους προφήτες, λέει, οι οποίοι ερευνώντες εις τίνα, οι οποίων καιρών εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτας δόξας. Και στο δεύτερο βιβλίο του, στην Πέτρου Β, μιλάει για τον προφητικό λόγο και λέει στο 19 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου ότι έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάμνετε καλά να προσέχετε όσοι λίχνο φέγγονται εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει τις καρδίες ημών, τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Επομένως, πραγματικά ο συγγραφέας είναι ένας, είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δίδασκε και κινούσε τα χείλη των προφητών και των εργατών του και των δούλων του, ώστε να έχουμε αυτή την ολότητα σε αυτό το υπέροχο σύνολο.
Άρα λοιπόν το ένα στοιχείο πρέπει να κρατήσουμε, η πρώτη ένδειξη που προέρχεται ως εσωτερική μαρτυρία της Αγίας Γραφής, είναι αυτή η ομοιογένειά της. Αυτή η ενότητα που υπάρχει εσωτερική μεταξύ των βιβλίων της, που όπως είπες έχουν γραφτεί από διαφορετικούς συγγραφείς σε διαφορετικές συνθήκες μέσα σε ένα εύρος 1600 ετών, και όμως το αποτέλεσμα είναι ένα ομοιογενές βιβλίο, το οποίο καθώς το διαβάζει κάποιος δεν έχει την αίσθηση ότι αλλάζει βιβλίο, ότι διαβάζει κάτι διαφορετικό. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Επομένως, αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο Απόστολος Πέτρος, ότι ο συγγραφέας είναι ένας και μοναδικός στο Πνεύμα το Άγιο, έρχεται να φανεί ως στοιχείο μέσα από αυτή την ομοιογένεια που έχει η Αγία Γραφή ως βιβλίο, αποτελούμενο από 66 επιμέρους βιβλία. Δηλαδή, στέκει αυτός ο ισχυρισμός, τον οποίο γράφει ο Απόστολος Πέτρος, μέσα από την ομοιογένεια της Αγίας Γραφής.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι η εκπομπή μας αναφέρεται στο λόγο του Θεού, του Βίβλο, και βλέπουμε πραγματικά μέσα από την εσωτερική μαρτυρία, και θα δούμε και μέσα από τις προφητείες, την εκπλήρωσή τους, από την επιστήμη και από πολλές άλλες πλευρές, την αρχαιολογία. Θα δούμε πραγματικά γιατί η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Και ο σκοπός είναι σε έναν αιώνα αβεβαιότητος και αμφιβολίας και διασαλεύσεως των πάντων, να σταθούμε ακλόνητοι επάνω στο λόγο του Κυρίου, ο οποίος μας αναγέννησε, μας εβάπτισε με Πνεύμα Άγιον, μας αγιάζει, μας συμβουλεύει, μας δυναμώνει, και σε λίγο θα τον δούμε πρόσωπο και προς πρόσωπο. Σε αυτό το σημείο, ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.